Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. În episodul anterior am finalizat Cartea Faptele Apostolilor și am discutat despre motivele majore pentru care Duhul Sfânt a inspirat scrierea acestei cărți. De asemenea, am început să analizăm Epistola lui Pavel către Romani și ne-am oprit la o trilogie în jurul unui verset cheie, și anume din profetul Habacuc din capitolul 2, cel drept, îndreptățit, neprihănit, va trăi prin credință. Habacuc 2, citat în Romani 1, Galateni 3 și Evrei 11. Cine sunt cei drepți? Răspunsul la această întrebare este centrul epistolei către Romani. Cum vor trăi cei drepți? Epistola către Galateni este ghidul definitiv în această privință. Și prin ce vor trăi ei? Prin credință. Epistola către Evrei se concentrează asupra credinței în termeni de neegalat. Aceste trei epistole, Romani, Galateni și Evrei, sunt o trilogie bazată pe declarația lui Habacuc: cel drept va trăi prin credință. Discutăm astăzi despre secțiunea 1 a Epistolei către Romani, și anume doctrina, de la capitolul 1 la capitolul 8. Care este cel mai măreț gând posibil? Daniel Webster a făcut o declarație foarte provocatoare: responsabilitatea noastră față de Creatorul nostru. Pentru a atinge această provocare în viață, noi va trebui să știm ceva despre Dumnezeu, cum este El, ce fel de personalitate are El, care sunt cerințele pe care le are El. Doctrina, declararea adevărului, ne ajută să înțelegem cum este Dumnezeu. Primele 8 capitole ale Epistolei către Romani subliniază doctrina. Prima parte a acestei secțiuni tratează termenii în care vor fi judecați păgânii. Ei sunt judecați pentru că reprimă adevărul lui Dumnezeu, pentru că ignoră revelația lui Dumnezeu și pentru că pervertesc gloria lui Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu acei sălbatici primitivi care nu au auzit niciodată Evanghelia? Romani, capitolul 1, spune direct: însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă, cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Romani, capitolul 1. Nu-l poți nega pe Dumnezeu. Privește doar cerul, examinează ADN-ul uman. Nimeni nu se poate scuza pentru a nega existența lui Dumnezeu. Doar dacă vrem să trăim în ignoranță, îl negăm pe Creator. Și care a fost rezultatul negării Creatorului? Abandonarea într-o viață depravată. Tot capitolul 1 din Romani notează: din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Romani, capitolul 1, versetele 26 și 27. Istoria arată că toate marile culturi din ultimii 6.000 de ani au decăzut în măsura în care homosexualitatea și tot felul de depravări care îi sunt asociate s-au înmulțit în societatea respectivă. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, continuă capitolul 1 din Epistola către Romani, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Capitolul 1 din Epistola către Romani continuă: fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Pavel vorbește apoi despre omul moral și despre omul religios. Toți sunt departe de cerințele unui Dumnezeu perfect și sfânt. Aceste pasaje îi egalizează pe toți. Toți oamenii sunt răspunzători în fața lui Dumnezeu și nu pot îndeplini cerințele sale. Aceasta conduce la marea problemă a lui Dumnezeu. Cum poate el să-l justifice pe omul nedrept, fără a-și nega natura sa, sfințenia sa și dreptatea sa? Nici chiar Socrate nu și-a putut imagina o cale în care Dumnezeu să poată ierta, fără a-și compromite propria sa natură. Se poate ca Dumnezeu să ierte păcatele, dar eu nu văd cum, spune Socrate scriindu-i lui Platon în anul 500 înainte de Hristos. Dar dilema aceasta a fost rezolvată de Dumnezeu când ne-a dat cel mai mare dar pe Domnul Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Calea către maturitate. Capitolul 5 începe prin arătarea căii către maturitate și primul pas este prin necaz. Necazurile sunt calea folosită de Dumnezeu pentru a ne ajuta să ne maturizăm, pentru că din încercare vine perseverența și prin perseverență obținem experiența. Și știi care este culmea acestui fapt, întreabă Chuck Missler? Nădejdea, speranța. Adâncimea speranței și a nădejdii noastre este măsura maturității noastre spirituale. În continuare vom discuta despre cei trei timpi ai mântuirii. Planul lui Dumnezeu pentru cei credincioși îl putem înțelege analizând următoarele trei aspecte ale mântuirii în Hristos prezentate în Epistola către Coloseni, capitolul 3. Am înviat împreună cu El, gândim și umblăm după lucrurile de sus și, când va veni El, vom fi ca El. Sunt deci trei timpi ai mântuirii noastre. Timpul trecut. Tu ai fost eliberat de sub pedeapsa păcatului. Ca poziție, ești salvat din păcat. Efeseni, capitolul 2. Acest lucru se numește în mod tehnic justificare. Ai fost salvat în sensul că a fost ridicată pedeapsa pentru păcatele trecute. Timpul prezent. Tu ești salvat în mod continuu de puterea păcatului. Aceasta este la timpul prezent și continuă. Uneori, acest proces este numit sfințire. Și timpul viitor. Tu vei fi salvat de prezența păcatului. Aceasta se cheamă răscumpărarea trupurilor noastre. Pavel îi pune în contrast pe cei doi Adam, Romani, capitolul 5. Aici sunt câteva caracteristici ale întâiului Adam, cel pe care îl știm din Geneza. Prin greșeala unui singur om, cei mulți au murit. Printr-un singur om, Adam, a intrat judecata și condamnarea în lume. Prin greșeala unui singur om, a domnit moartea. Prin greșeala unui singur om, condamnarea s-a extins asupra tuturor oamenilor. Prin neascultarea unuia, cei mulți au fost făcuți păcătoși. Păcatul a domnit în moarte. Ultimul Adam, Iisus Hristos, are alte caracteristici. Prin darul fără plată al unui singur om, neprihănirea a ajuns la cei mulți. Printr-un singur om, credincioșii domnesc în viață. Neprihănirea unui om aduce justificare pentru toți. Ascultarea unui om face ca cei mulți să fie declarați neprihăniți. Prin el domnește harul care aduce viața veșnică. De ce a introdus Dumnezeu legea? Răspunsul s-ar putea să vă surprindă. Mai mult, legea a fost dată ca greșeala să fie înmulțită. Dar acolo unde păcatul este înmulțit, harul abundă și mai mult. Romani, capitolul 5. Legea a fost dată ca păcatul să abunde? Înțelegem noi ce ne spune Scriptura? Există o perversitate în noi pe care legea o aduce la lumină. Legea a fost dată ca greșeala să abunde, dar acolo unde păcatul abundă, harul se înmulțește cu atât mai mult. Aceasta este o veste bună pentru că legea elimină orice mod în care omul ar putea să conștientizeze natura sa păcătoasă. Nu numai că harul abundă ca să ne scape de pedeapsa păcatului, dar păcatul nu mai domnește asupra noastră. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui, Romani, capitolul 6. Acest imperativ este la prezentul imperfect. Cu alte cuvinte, nu lăsați ca păcatul să continue să domnească în viața voastră. Te vei poticni din când în când? Cu siguranță. Dar ai puterea Duhului Sfânt care locuiește în tine și păcatul nu trebuie să continue să domnească în viața ta. Cum faci acest lucru? Insistând că ceea ce spune Dumnezeu este adevărat. Este vorba despre credință și despre aplicarea acesteia. Acum, stăpânirea păcatului este alegerea ta. Înainte nu ai avut de ales, erai sclav al păcatului. Dar dacă l-ai acceptat pe Iisus Hristos, dacă ești un credincios, atunci Duhul Sfânt domnește, locuiește în tine sau poate domni în tine dacă îi dai o șansă. Acum este alegerea ta. A-ți dedica viața lui Hristos este doar primul pas, este doar începutul, așa că atunci când pui o corabie pe apă, de acum înainte te afli într-o mare aventură. Cum faci ca păcatul să nu-ți ruineze viața? Alegând moment cu moment să urmezi nu simțurile sau impulsurile, ci conducerea Duhului Sfânt. Sunt alegeri bazate pe credință. Dumnezeu va alinia simțirile tale la alegerile pe care le faci. Începând de la cartea Genezei încolo, revelația a urmat întotdeauna ascultării. Dumnezeu îți revelează un adevăr și vede ce faci cu el. Dacă acționezi în baza acestuia, el îți revelează mai mult. Acesta este tiparul. Noi putem spune, cred ceea ce văd. Dar opusul este de fapt adevărul adevărat. Credința este a vedea. Pavel explică apoi mai multe lucruri legate de motivul pentru care a fost dată legea. Legea a fost dată ca să expună firea noastră păcătoasă, Romani 7, ca să incite firea noastră păcătoasă să păcătuiască mai mult, Romani 7, și ca să ne aducă la o disperare în legătură cu eforturile noastre proprii. Nu ai nicio șansă dacă crezi că te poți curăți singur înainte de a veni la Dumnezeu. Mai întâi vii la Dumnezeu, apoi doar El îți va curăți viața. Și pescarul curăță peștele după ce l-a prins. Așadar, legea a fost dată ca să ne facă dependenți numai de Duhul Sfânt. Legea nu poate mântui, doar ne revelează nevoia de a fi salvați. Singurul fel în care putem fi mântuiți este prin Duhul lui Dumnezeu. Legea depinde de fire, Duhul depinde de puterea lui Dumnezeu. Legea produce revoltă. Duhul produce dorințele lui Dumnezeu și pune aceste dorințe în inimile noastre. Legea te duce la mai mult păcat. Duhul produce neprihănire, lipsă de păcat. Legea aduce mânie. Duhul aduce bucurie și pace. Legea nu vine prin credință. Duhul vine prin credință. Legea omoară, dar Duhul dă viață. Mesajul capitolului 8 din Epistola către Romani este victorie. Primele 11 versete din Romani 8 sunt legate de eliberarea de firea omenească prin puterea Duhului Sfânt. Următoarele câteva versete vorbesc despre realizarea faptului de a fi înfiați, adoptați. Amintiți-vă că termenul fiii lui Dumnezeu se referă la creația directă a lui Dumnezeu. De aceea este folosit în legătură cu îngerii. Adam a fost creația directă a lui Dumnezeu. El a fost fiul lui Dumnezeu. Cain și Abel nu au fost, ei au fost fiii lui Adam. Tu și cu mine nu suntem, prin natura noastră, fiii lui Dumnezeu. Noi suntem fiii lui Adam. Dar Evanghelia după Ioan, capitolul 1, spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Pavel continuă și explică conceptul adopției prin care cineva câștigă statutul legal de fiu. Finalul epistolei este un imn de laudă pentru victorie, care este unul dintre cele mai înălțătoare pasaje din Biblie. Romani 8 se deschide cu imposibilitatea condamnării și se încheie cu imposibilitatea separării. Capitolul 8 este în contrast cu capitolul 5. Capitolul 5. Rezumatul lucrării mântuitoare a lui Hristos. Capitolul 8. Rezumatul a ceea ce Iisus a făcut ca să asigure victoria. Capitolul 5. Justificarea, a fi declarat drept, prin credință, este pentru totdeauna. Capitolul 8. Viața evlavioasă este asigurată prin puterea Duhului Sfânt. Capitolul 5. Performanța noastră se bazează pe înțelegerea dragostei lui Dumnezeu. Capitolul 8. Performanța noastră se bazează pe puterea Duhului Sfânt. Capitolul 5 vorbește despre relația noastră cu Dumnezeu. Capitolul 8 despre relația noastră cu lumea, conflictul și firea pământească. În capitolul 5, Duhul Sfânt este menționat o singură dată. În capitolul 8, Duhul Sfânt ne este disponibil pentru a ne da o victorie sigură. Și tot capitolul 5 vorbește despre piatra de căpătâi a mântuirii noastre în Hristos și capitolul 8 despre piatra de căpătâi pentru victoria noastră în Hristos. Care este scopul încercărilor? De ce trec creștinii prin încercări? Avem încercări pentru cel puțin 10 motive, și anume, pentru a-L glorifica pe Dumnezeu, Daniel 3, ca o corecție pentru păcatul cunoscut, Evrei, Iacov, Romani și 1 Ioan, pentru a ne împiedica să cădem în păcat, 1 Petru, ca să ne împiedice să ne mândrim, Daniel 4, ca să ne ajute să creștem în credință, Petru, capitolul 1, versetele 6 și 7, ca să ne ajute să creștem, Romani 5, ca să ne învețe ascultare și disciplină, Fapte 9, Filipeni 4, ca să ne echipeze ca să-i mângâiem pe cei ce trec prin același fel de încercări, 2 Corinteni, ca să dovedească realitatea lui Hristos în noi, 2 Corinteni, și ca mărturie în fața îngerilor, Iov, Efeseni și 1 Petru. Cineva spunea, dacă storci o lămâie, va trebui să obții suc de lămâie. Dacă storci o portocală, va trebui să obții suc de portocale. Dacă storci un creștin, va trebui să-l obții pe Hristos. Acum câteva cuvinte despre siguranța sfințirii. Una dintre cele mai mângâietoare asigurări este aceasta. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, Romani capitolul 8. Care sunt cele trei cuvinte importante? Și noi știm. Noi nu sperăm că este adevărat. Noi nu bănuim că ar putea fi adevărat. Noi știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Dar apoi Pavel continuă. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Capitolul 8, Epistola către Romani. Avem o progresie aici. Bănuiesc că Pavel a avut geneza în minte când scria aceasta, spune Chuck Missler. Avram a fost predestinat. În Isaac, sămânța a fost chemată. Pe Iacov el l-a justificat și prin Iosif el a fost glorificat. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom discuta despre aceste lucruri, predestinare, chemare, justificare și glorificare. Și de asemenea vom trece la secțiunea a doua a Epistolei către Romani, trilogia lui Israel, și secțiunea a treia, trăirea practică. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.